Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 10-avgust, dushanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu qismi to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga bag'ishlangan. Uning bugungi sonida ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish yo'llari siz bilan birga muhokama qilinadi. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype manzillari orqali hozirdanoq bog'lanishingiz mumkin. Avvalgi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Urganchdagi yoshlar ko'li dam olish maskanida ro'y bergan mudhish hodisa o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov buyrug'iga binoan tuzilgan komissiya haqida mamlakat favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. 8-avgust kuni oqshom Urganch markazidagi yoshlar ko'li dam olish maskanida o'tayotgan konsert paytida ko'prik panjarasining sinishi oqibatida o'nlab odam suvga cho'kib o'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi hodisada qurbonlar borligini tasdiqladi, ammo aniq raqamlarni keltirmadi. Vazirlikning ismini oshkor etishni istamagan manbasi Ozodlik bilan suhbatda kamida 15 odam halok bo'lgani, yana kamida 17 kishi kasalxonaga yotqizilganini aytgan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dasturimiz davomida. General Motors va O'z avtosanoat aksionerlik kompaniyasi hamkorligida avtomobil dvigatellarini ishlab chiqaruvchi GM Powertrain O'zbekiston zavodi qariyb bir oyga berkitildi. Ishchilarning ozodlik aytishicha 4-avgustdan 29-avgustgacha ta'til berilgan. Zavod asosan Asakadagi avtomobil ishlab chiqarish zavodiga dvigatellar yetkazib beradi. Ayni paytda Asakadagi GM O'zbekiston avtomobil zavodi ishchilari ham 1-avgustdan boshlab haqi to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarilgan. Oxirgi 5 oy davomida Asakadagi zavod 3-chi marta berkitilib, ishchi va xizmatchilar ta'tilga chiqarilmoqda. O'z avtosanoat aksionerlik kompaniyasi matbuot xizmati bu xabarlarni ozodlikka tasdiqlamadi, biroq avvalroq ayni kompaniya Asakadagi zavod ishchilarining bir qismi 2 haftalik ta'tilga chiqarilishini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik shirkati esa 2013-yildan beri qurilayotgan Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'li o'tadigan tunnelni murakkabligi bo'yicha dunyodagi 8-obyekt deb e'lon qildi. Rasmiy saytda berilgan xabarga ko'ra, Qamchiq dovonidan o'tayotgan yangi temir yo'lidagi tunnelning uzunligi 19 kilometrga teng bo'ladi. Shirkat bu tunnel qurilishini tog'li hududdagi qurilishlar orasida dunyoda 8-o'rin, tunneldan o'tuvchi temir yo'lining uzunligi bo'yicha esa 13-o'ringa qo'ydi. O'zbekiston prezidentining 2013-yil 18-iyundagi qarori asosida qurilayotgan Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'lining qachon bitishi aniq aytilmayotir, ammo uning tez orada foydalanishga topshirilishi va Markaziy Osiyoni temir yo'llar orqali Xitoyga ulashishi kutilmoqda. Ozodlikda siz endi ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. Toliblar vakili Zabiulloh Mujohid 10-avgust kuni Kobul aeroporti yaqinida uyushtirilgan portlash uchun mas'uliyatni guruh o'z zimmasiga olishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, aslida jangarilar xorij fuqarolarini olib borayotgan ikkita avtomobilni portlatishni rejalagan edi. Rasmiylarga ko'ra, bu portlashda kamida 5 kishi o'lgan, 16 kishi jarohatlangan, ayni paytda qurbonlar soni oshishi mumkinligi aytilmoqda. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Vohidulloh Muayyar tarqatgan ma'lumotga ko'ra, portlashda o'lganlar orasida bir bola ham bor. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi esa qurbonlar orasida fuqarolar ham, kuch ishlatar tuzilma vakillari ham borligini bildirdi. Bu portlash Kobulda bir necha xudkush hujumlari uyushtirilgan va o'nlab odam o'ldirilgan, yuzlab odam esa jarohatlangandan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. 7-avgust kuni Kobulda uyushtirilgan hujumlar 2014-yil oxirida Afg'onistondan xalqaro koalitsiya qo'shinlarining katta qismi olib chiqilgandan keyin sodir bo'lgan eng qonli hujum sifatida qayd etildi. Pokiston politsiyasi bolalarni jinsiy zo'rlash va bu harakatlar aks etgan videoni tarqatishda ayblangan 7 kishini hibsga oldi. Kasur viloyati politsiyasi rahbari Shahzod Sultonga ko'ra, ayni paytda tergovchilar qo'lga kiritgan 20 ga yaqin video ko'zdan kechirilmoqda. Hozircha aynan qancha bola zo'rlangani va jami videolar soni qancha ekani haqida aniq ma'lumot berilmadi. Politsiya bu jinoyatda gumon qilinayotgan yana 10 shaxsni tez orada hibsga olishi kutilmoqda. Bu ayblovlar zo'rlangan bolalarning ota-onalari va politsiya o'rtasida 4-avgust kuni sodir bo'lgan janjaldan so'ng o'rtaga chiqdi. Ota-onalar shikoyati mahalliy mutasaddidorlar tomonidan inobatga olinmagani uchun norozilik bildirgan edi. AQShning Missouri shtati Ferguson shahridagi namoyishlarda politsiya xodimi yana bir kishini otib jarohatladi. Og'ir jarohat olgan namoyishchi shifoxonada qolmoqda. Namoyishchilar o'tgan yili politsiya xodimi tomonidan otib o'ldirilgan qora tanli o'smir Michael Bryanni xotirladilar. 9-avgust kuni bo'lgan tinch norozilik namoyishi oqshom nihoyasiga yetayotgan kezda tartibsizliklar yuz berdi.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 odatdagidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt dasturini Kaminali Sher Siddiq va hamkasbim Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Bugun dastur davomida o'zbek ayolini jinsiy tajovuz va shilqimlik hamda tegajoqlikdan kim himoya qiladi degan bir savol atrofida fikr yuritmoqchimiz. Ozodlikka so'nggi bir hafta davomida ozodlik yoritgan maqolalarni jinsiy tajovuz bilan bog'liq maqolalarga voqealarga qarab ushbu muammoning ko'lami qanchalik bir keng va jiddiyligini ko'rish mumkin. Shuning uchun ushbu mavzuni tanladik. Demak, mavzu bo'yicha fikr mulohaza bildirmoqchi bo'lsangiz, dasturga taklif etamiz.
Mehribon, bugun juprochoskalaringiz yaxshi ekan, ajoyib bir usulda o'tiribsiz. Shilqimlik qalay bo'lyapti?
Bu seksual harassment emasmi?
Yo, buning uchun misol, bugun men bilan kinoga borasizmi, Mehribon?
Ana-ana.
Ha?
Ana-ana.
Borasizmi?
Yo'da.
Yo, qaray xijolat bo'lyapsiz.
O'zi qizarib ketdim.
Ha, gap shundaki, mana shu gaplarim uchun, mana shu arzimagan gaplarim uchun, ya'ni Mehribonni prichoskasini maqtaganligim yoki uni kinoga taklif qilganligim uchun juda jiddiy ogohlantirish olishim mumkin rahbariyatdan va mana shu idoradan agar kerak bo'lsa yana ham chuqurlashsak shilqimlikda haydalish mumkin. Bu esa hozir guvohi bo'lganingiz ish uchun qilingan arzimagan shilqimlik deb qabul qilasiz. Umuman bu ozodlik onlayn eshitirishi juda muhim. O'zbekistonda bu oddiy masala ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin bu oddiy bo'lib ko'ringan narsa qanaqa oqibatlarga olib kelayotganligini ko'rib turibmiz. Turli viloyatlardan ayollar shikoyatlari kelmoqda. Ayollar ishxonalarda, o'quv muassasalarida, davlat idoralarida erkaklar tomonidan taqiqlanayotganliklari haqida ko'p aytishadi. Erkaklardan bunday shikoyat eshitganim yo'q, ayollarga har qalay. Lekin shunday bir konkret misollarni siz ham ayta olsangiz, bu muammoni qanchalik muhimligini siz ham agar